Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can bakım, can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlık Radyosu Can Baki deyir. Mən Sevda İsmaili sizlere salamlayıram. 9 oktyabr cümə akşamı. Bugün əziz dinləyənlər, beynəlxalq təbii fəlakətlərdən müdafiə günüdür. Təbii fəlakətlərdən necə qorunaq bugünkü sualımız da belədir. Qonaqlarımız Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Geoloji İnstitutunun Geodinamika Seismoloji şöbəsinin rəhbəri Professor Fəxrəddin Qədirov və Respublika Seismoloji Xidmət rəhbərinin direktoru Qurban Yetirmişli. Geoloji İnstitutu nəyi öyrənir? Postsovet dönəmində nəyi öyrənirdi? Müstəqillik dönəmində nəyi öyrənir? Fəaliyyət istiqamətlərində fərq oldu mu? Zəlzələ nə vaxt necə baş verir? Neçə baldan insanlar zəlzələni hiss edirlər? Bakıda sürüşmə ehtimalı varmı? Torpaq sürüşməsinin qarşısını nə yolla almaq olar? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla və təbii ki, sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə saytından bütün dünyadan da izləmək mümkündür. Can Bakı deyimizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-dəsiz, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Dünya İqtisadi Forumu Azərbaycanda enflyasiyanın da, korrupsiyanın da yüksək olduğunu deyir. Türkiyədə Kürt yaraqlıları avtobusa hücum edib 6 nəfəri öldürüblər. Bugün ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatçısının adı açıqlanacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Dünya İqtisadi Forumunun qlobal rəqabətlə bağlı hesabatında Azərbaycan 134 ölkə arasında 69-cu yerdədir. Hesabatda Azərbaycanda mülkiyyət haqlarının qorunması, məhkəmələrin müstəqilliyi, siyasi qərarların verilməsi səviyyəsinin aşağı olduğu deyilir. Ölkədə inflyasiyanın, korrupsiyanın, vergilərin yüksək olduğu bildirilir. Türkiyədə polis işçilərini aparan avtobusa hücum olub, 6 nəfər o cümlədən sürücü ölüb. Avtobusu Kürt yaraqlıları ateşə tutublar, 23 yaralı ağır vəziyyətdədir. Hadisə Diyarbəkir yaxınlığında baş verib. Vilayətin valisi yaxınlıqdakı bütün evlərdə axtarış aparılacağını deyib. Əfqanıstanda avqustda keçirilən əməliyyatlar nəticəsində 30-dan çox dinc sakin ölüb. Məlumatı Amerika hərbçiləri yayıblar. Əvvəl hərbçilər cəmi 5 nəfərin öldüyünü deyirdilər. Avqust ayında Amerika əsgərləri Taliban yaraqlarına qarşı geniş əməliyyat apardı. Bu MT-nin və gerilərin dediyinə görə əməliyyat nəticəsində 90-dan çox sakin ölüb. Bugün Budapeştdə NATO Müdafiə Nazirlərinin görüşü başlayır. Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev də toplantıda olacaq. NATO-ya üzv olmayan ölkələrdən Gürcüstan, Ukrayna, Albaniya və Makedoniyanın da nazirləri tədbirə qatılıblar. Müdafiə nazirləri NATO-nun Gürcüstan ordusuna yardım imkanlarını müzakirə edəcəklər. Avqustda Rusiya ilə münaqişə Gürcü ordusuna zərbə vurub. Həm də Birləşmiş Ştatlar NATO-dan Əfqanıstandakı əsgərlərin sayının artırılmasını istəyir. Rusiya Gürcüstanda bufer zonasındakı qüvvələrini çıxarıb. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə ruslar zonadakı bütün məntəqələri boşaldıblar. Prosesi Avropa müşahidəçiləri də izləyiblər. Avqustda münaqişədən sonra Rusiya Gürcüstan ərazisində separatçı bölgələr ətrafında bufer zonası yaratmışdı. Atəşkəs barədə razılaşmaya əsasən bu zonanı rus əsgərləri həftənin cümə gününə qədər tərk eləməlidirlər, amma separatçı bölgələrdə Abxaziya və Cənubi Osetiyada Rusiya 7000-ə qədər əskər saxlayır. Cümə günü Bişkekdə MDB liderlərinin toplantısı olacaq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Turanın məlumatına görə toplantıya getmir. Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenkonun da MDB liderlərinin iclasında iştirak eləməyəcəyi gözlənir. İndi MDB-nin 11 üzvü var, çünki münaqişədən sonra Gürcüstan Prezidenti Mixail Saakashvili ölkəsinin qurumu tərk elədiyini bildirdi. MDB dövlət başçılarının bu dəfəki görüşündə iqtisadi əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunmalıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Yushchenko Timoshenkonu milli maraqları nəzərə almamaqda günahlandırıb. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko deyir ki, baş nazir Yuliya Timoshenko milli maraqları unudub hakimiyyət uğrunda mübarizə aparmaqla məşğuldur. Dünən Yushchenko parlamenti buraxdı. Ölkədə yenidən erkən parlament seçkisi keçiriləcəyini elan elədi. Yushchenko ilə Timoshenko müttəfiq idilər. 2004-cü ildə Narıncı inqilabdan sonra hakimiyyətə gəldilər. Hakimiyyəti bölə bilmədiklərindən araları dəydi. Yushchenko Timoshenkonu həm də Rusiyanın Gürcüstana təcavüzünü pisləmədiyi üçün qınayır. Və sonda bugün ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatçısının adı açıqlanacaq. Nobel mükafatına ən real namizədlər kimi İtalyan yazıcı Claudio Magrisin, Suriyalı şair Adonisin və İsraildən olan müəllif Amos Oz'un adı çəkilir. Amma Nobel mükafatı bəzən o qədər də tanınmayan yazıcılara da verilir. Bu saata bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Ruzanlı Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı efirdədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta. Bakı!
Saat 12-dən 1-ədək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Təbii fəlakətlər hər il nə qədər can aparır? Onların vurduğu ziyan nə qədər? Təbii fəlakətlərin ən çox məruz qaldığı qitə hansıdır? Azərbaycan niyə seismik zona hesab olunur? Azərbaycan ərazisində hazırda hər hansı bir aktivləşmə var? Bəs Bakıda, Bakıda əsrin başlanğıcında baş verən zəlzələ təkrarlana bilərmi? 9 oktyabr Beynəlxalq Təbii Fəlakətlərdən Müdafiə Günündə Can Bakının qonaqları, Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Geoloji İnstitutunun Geodinamika və Seismologiya Şöbəsinin rəhbəri Fəxrəddin Qədirov və Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin direktoru Qurban Getirmişli olacaq. Hər gün Can Bakı.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsi. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər. 9 oktyabr, cümə axşamı, bugün Beynəlxalq Təbii Fəlakətlərdən Qorunma Günüdür. Təbii fəlakətlərdən necə qorunaq? Bugünkü sualımız da belədir. Qonaqlarımız, Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Geoloji İnstitutunun Geodinamika, Seismologiya Şöbəsinin rəhbəri Profesor Fəxrəddin Qədirov. Fəxrəddin müəllim, xoş gördük sizi. Və Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin direktoru, bu da Milli Elmlər Akademiyasındandır. Milli Elmlər Akademiyasının Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin direktoru Qurban Getirmişli. Qurban müəllim, sizi də xoş gördük. Necəsiniz? Bilmirəm, bir də deməyə ehtiyac varmı ki, bugün Beynəlxalq Təbii Fəlakətlərdən Müdafiə Günüdür. Söhbətin nədən ibarət olacağınızı artıq siz bildiniz. Necə bilirsiniz? Əvvəl nədən başlayaq? Təbii fəlakətlər hər il nə qədər can alır? Onların vurduğu ziyan nə qədərdir? Ümumiyyətlə, təbii Azərbaycan niyə seismik zona? Bütün bunlar haqqında mümkünsə məlumat verin.
İcazə və sizlə başlayalım.
Buyurun, Fəxrəddin müəllimdən başlayırıq. Bu Fəxrəddin Qədirovdur.
Son 10 ildə dünyada baş verən təbii fəlakətlərin sayı demək olar ki, 2 dəfə artmışdır. Məsələn, 120 təbii fəlakət olurdusa, insanlara çox zərər verən. İndi 240.
Niyə belə birdən-birə 2 dəfə artıb?
Bunları da izah edəcək ki, bu 2 dəfə artmışdır. Bəli, bunların da xeyri hissəsi geoloji proseslərlə bağlıdır. Yəni, yer kürəsində elə bir nöqtə yoxdur ki, orada bir hərəkətlik olmasın. Yəni, yer özü dinamik sistemdir və burada çoxlu geoloji proseslər baş verir. Və bu geoloji proseslər hansılar ola bilər? Bunlar ən birinci zəlzələrdir, uçqunlardır, sürüşmələrdir.
Yəni, birinci yerdə zəlzələ gedir, belə
çıxır. Geoloji proseslərdən əlbəttə zəlzələlər gedir, yəni... Təbii ki, bu proseslərin öyrənilməsi çox böyük əhəmiyyət kəsb eləyir. Son 35 ildə statistik məlumatlara əsasən fəlakətli təbiət hadisələrindən dünyada 3,8 milyon adam həlak olmuşdur və 4,4 milyard adam zərər çəkmişdir. Yəni, görürsünüz, bu çox böyük bir rəqəmdir.
Çox böyük.
Çox böyük rəqəmdir. Fəlakətli təbiət hadisələrindən əsasən qorunmaq, ən əsas şərt qorunmaq və zərərləri azaltmaq strategiyasının işlənilməsi ön plandadır. Yəni biz də bu sahədə əsasən çalışmalar apararıq. Deməli 19-cu əsrin əvvəllərində dünyada məsələn 1 milyard adam yaşadığı halda indi bu rəqəm 6 milyarda çatmışdır və BMT tərəfindən proqnoz edilir ki, 2050-ci ildə dünya əhalisinin sayı 9 milyarda yaxın olacaqdır. Baxın, görürsünüz, təbii fəlakətlər öz axarı ilə davam edir. Amma əhalinin sayı artır. Artdıqca yerləşim yerlərinin sayı çoxalmalıdır. İnsanlar hardasa yerləşməlidirlər. Və onlar təbii ki, belə bir şəraitdə çox tələsik bir halda təhlükəli zonalarda məskunlaşırlar ki, bu əhalinin artması və belə məskunlaşma zonalarının düzgün seçilməməsi geoloji fəlakətlərlə insanları üz-üzə qoyur. Mən xahiş edərdim ki, bu sahədə çalışan bizim ixtisasımız Qurban müəllim də öz fikirlərini söyləsin və sonra davam edərik.
Aha, buyurun Qurban müəllim.
Ümumiyyətlə, təbiət hadisələrinin ən dəhşətlisi zəlzələrdir. Təbii ki, insanların məskun yer kürəsində məskunlaşdığı, yaşadıqları ərazinin 80%-dən çoxu seismaktiv bölgələrə aiddir. Bu da ki, istər-istəməz insan o nə cür deyərlər, formalaşdığı gündən indiyənə kimi həmişə təbiət hadisələrinə qarşı çalışıb ki, ondan mühafizə olunsun. Bu zəlzəllərdən mühafizənin də necə deyərlər, o riski azaltmaq nöqtəyi nəzərdən bir yolu var ki, insanların infrastrukturdu, tikdikləri yaşayış binalardı, ümumiyyətlə bütün kommunikasiyadır, bunların hamısını zəlzələyə davamlıq nöqtəyi nəzərdən elə tikməlidir ki, baş verə biləcək o təhlükə azalsın. Yəni, o təhlükənin fəsadları azalsın, ona qarşı davamlı olsun. Biz, mən çox uzağa getmək istəmirəm, Azərbaycandan təbii ki, bizim o dinləyicilər üçün daha maraqlı olar ki, Azərbaycandan danışaq. Düzdür, statistik məlumatlar çoxdur. Dünyada baş verən hadisələrdən, dünya praktikasında, tikillərdən və ilaxrə. Bugünkü günü bizim Azərbaycanda demək olar ki, bu respublikanın seismogen o bölgələri, hansı ki o zəlzələ ocaqları var, onların gücləri məlumdur. Onların hesablamaq imkanı əldə etmişik. Onların xəritəsini sxematik də olsa tərtib etmişik. Və ayrı-ayrı binalar, tikillər ki, aparılır. Hər hansı bir ərazinin seismik ballıq imkanını vermək bizim üçün problem deyil. Bunu qiymətləndiririk, dəqiqləşdiririk. Yəni, bugünkü günü tikintisi aparılacaq hər hansı bir sahədə maksimal gücdə nə qədər, neçə bal gücündə zəlzələ ola bilər. Təbii ki, bu layihələndirilmə işində ən əsas normativ bir sənəd kimi qəbul olunub və həmin o ballığa...
Bu mütləq olmalıdır.
Olmalıdır, bəli, bəli. O,
olur mu?
Bu deməli, o mühəndis, layihəçi, necə deyərlər, memar bu işlərə baxanda əvvəl birinci növbədə həmin ərazinin o seismikliyini bilmədən o layihə iş apara bilməz. Çünki özüldən tutmuş binanın o konstruksiya işləri qurulana qədər onların hamısı hesablamalar nəticəsində, yəni özül tavasıdır mı, svaylardır mı, ora gedən o konstruktiv elementlər armaturadır, nə bilim, betondur, onun markaları var, sementin və ilaxra hansı o kolonların hansı ölçülərdə qoyulmalıdır və ilaxra və ilaxra və nəticədə yəni ki, o qəbul olunmuş normativ qiymətlər ki var, o zəlzələnin gücünə davamlı olmalıdır və o da ki, necə, əgər bura ərazi 8 baldırsa da, mən 12 ballıq o cədvəl üzrə deyirəm, Richterdən söhbət getmir, burada səhv salmasınlar. Onda həmin o hesablamalar 1 balda artıq götürülməlidir. Yəni 9 bala bu hesablamalar aparılmalıdır ki, sabahlar burada 8 bal olanda o binada dağıntı olmasın və tələfat olmasın. Yəni risk azaldılsın. Bu cür bu qəbul olunub və bu cür də getməlidir.
Aha, yox, mən sadəcə bilmək istəyirdim ki, ötən il bildinizdə Bakıda çökən bina. O şükən binaya həmin o dediyiniz sənəd varmı mı? Yəni o heç zəlzələ olmadan öz-özünə dağıldı. Bu nədəndir?
Bəli, həmin
əgər
o bina...
Əgər vardırsa, bu nədən oldu?
Bu yaxınlardadır, de, bu, deməli...
Bəli, lap yaxındır bizim...
Yadımdan çıxmıyorsa, deyəsən, avqustun 28-i...
Avqustuydu, bəli, bəli.
Ya 28-29-u. Bəli, həmin bina barəsində orada biz, deməli, ölçmə işləri aparıb, ora rəy vermişdik. Və həmin ərazinin seismik ballığı qiymətləndirilib. O ərazi 9 ballıq zonadır, həmin tikiləcək. Onu biz qaldırdıq. Bu barədə o Respublika Prokurorluğundakı istintak qrupu yaradılmışdı. Ora arayış da verdi, həmin sənədlər də çıxarıldı. Lakin vələ, yəni o bina bütün hesablamaları götürülməli idi 10 bala. Yəni 10 bala kimi bütün binalar dözür. Yəni çat mən demirəm ki,
heç bir. Çat olur.
O çat olur, xırda nə bilim şkatır tökülmələrdə, ancaq bina darmadağın olmur. Burada isə necə olmuşdu? Heç bina axıra çatmamış. Heç Bakıda mən sual verdim. Dedim ki, gəlmisiniz, bu barədə maraqlanırsınız. İndi mən də sizə sual verirəm. Həmin gün Bakıda elə bir zəlzələ olmalı idi ki, Bakını Allah uzaq eləsin, gələk bir 10 ballıq bir zəlzələ oluydu, Bakının yarısı yerinə keskən oluydu. 90% heç külək də əsməmişdi həmin günü.
Çox sakit
bu,
idi yəni.
Bu nəyə gətirir, çıxardır? Bu ona gətirir, çıxardır ki, bu tikintidə, deməli, aparlarkən bu işləri, belə necə deyərlər, bilmirəm indi o hansı maraqlardan, o finans maraqlarından nədən irəli gəlirsə də, o cür fikir vermirlər. Yəni, həmən o lahiyədə göstərilən, sesmikliyədə göstərilən ballığa uyğun bina tikilmir. Bu, yəni canlı şahid keçən idi.
Bəli.
Biz biraz söhbətin axarından uzaqlaşdıq.
Qeyri ixtiyarı verdim, çünki o lazımdır demək.
Yəni, indi icazə versin, biz əvvəlki söhbətimizə davam eləyirdik. Çünki o, mülki müdafiə günüdür.
Bəli. Necə qorunaq? Əsas odur, təbii fəlakətlərdən.
Onun üçün mən bir neçə faktları da sadalamaq istərdim. Deməli, biz dedik ki, dünya əhalisinin sayı artır, birinci faktor. Amma fəlakətlərin sayı isə qalmaqdadır, yəni xarilə gedir. İkinci səbəb isə bu urbanizasiya, yəni şəhər salma prosesidir. Şəhər əhalisinin sayı yəni durmadan artmaqdadır. Və belə templə artım təbii ki, şəhərlərin ərazisini çoxaldır və kör, bayaq Qurban müəllim də dedi, yəni kör təbii şəkildə heç bir şeyə nəzərə almadan genişlənmə baş verir. Dünya üzrə, məsələn, qlobal şəkildə baxsaq, bu proses qlobal olaraq davam edir və Azərbaycanda da yəni qlobal bir prosesin içərisində olduğuna görə eyni şəkildə davam etməkdədir. Məsələn, 1830-cu ildə şəhərlərdə əhalinin 3%-dən bir az çox hissəsi yaşayırdısa, 1960-cı ildə artıq bu rəqəm 34%-ə çatmışdı. Bu BMT-nin məlumatlarıdır.
Bəli.
Məsələn, 2020-ci ildə bu rəqəm 57.6%-ə çatacaqdır. Yəni, görürsünüz, şəhər əhalisi durmadan artır. Və bunun nəticəsində şəhər əhalisində, deməli, sahələr də genişlənməyə başlayır. Və bu, körda bir şəkildə bu sahələrin genişlənməsi ona gətirir ki, evlər başlayırlar tikməyə təpələrin yamaçlarında, palçıq vulkanlarının yaxınlığında, yəni, Qurban müəllim sizə dəfələrcə elə şeylər rastlaşdığını yəqin ki, söyləyəcək. Mən ümumi şəkildə deyirəm, çaylaqların axarında, qurudulmuş bataqlıqlar zonasında və çox böyük geoloji risk olan bölgələrdə. Yəni, kör təbii şəkildə belə proseslər olan yerlərdə şəhərin genişlənməsi baş verir. Ya, bunlar da olduğu zaman biz hansı hadisələrə rastlaşırıq? Təbii ki, zəlzələlər, sürüşmələr, çökmələr, uçqunlar, yeraltı boşluqların əmələ gəlməsi, onlar həm texnogen olaraq əmələ gələ bilər, kanalizasiyalar dağlar, onlar yavaş-yavaş qumu və s. yub apararlar və yaxud təbii olaraq kasdonların üzərində tədqiqat aparmadan ev tikərlərsə, təbii ki, müəyyən müddətdən sonra o təzyiqə davam gətirməyən karst üstü təbəqə qopar və çökmə hadisələri baş verə bilər. Yəni, şəhərlərdə yaranan təhlükələrdən biri də deməli, binaların o ağırlığının bayaq toxundu burada
Qurban müəllim.
Dinamik nəqliyyat yükünün, yeraltı suların dinamikası, yeraltı suyun və neftin çıxarılması nəticəsində orada çökmə proseslərinin baş verməsi. Yəni, bunlar çox təhlükəli geoloji proseslərdir ki, biz bununla Abşeron yarımadasında da rastlaşırıq. Məsələn, mən bir yenə rəqəmlərə müraciət edim. 1920-1980-ci illər arasında bu səbəblərdən Tokyonun şimal-şərqində yer səthinin səviyyəsi 4-5 metrə aşağıya enmiş və şəhərdə böyük zərər dəymişdir. Yəni, bu çökmə prosesinə
gəlsində.
Bəli. İndi, desəm ki, bəzi mən qorxutmaq məqsədilə demirəm. Yəni, tədqiqatların nəticəsini deyirəm. Abşeronda da belə yerlər çoxdur. Yəni, buna mütləqa diqqət olunması lazımdır. Məsələn, Suraxanı Zabrat ərazisində mən maksimum qiyməti deməyəcəyəm. O çox qorxuducudur. Yəni, orta qiymət 20 millimetrə çatır ildə. İndi, siz 10 ildə bu 20 millimetrə nə qədər olar?
Bəli.
Yəni, bunun nəticəsində su basması olar, müxtəlif geoloji proseslərlə rastlaşarım. Çox təəssüf ki, yəni, belə geoloji proseslərin təhlükəsi hələ də bizim bəzi tikinti məsələləri, şəhərsalma məsələləri onlar tərəfindən qəbul edilə bilmir. Yəni siz vulkanlar zonasına gedib baxsanız, yəni orada çox bir fəlakətli bir nəticələrlə rastlaşacaqsınız gələcək üçün. Yəni bütün vulkan yamaçlarında və bu Falçıq vulkanı indi püskürmürsə, o 20 ildən sonra püskürə bilər. Yəni o indi sakit dövrünü yaşayır. 50 ildən püskürə bilər.
Bəs ətrafında var yaşayış?
Əlbəttə ki, vardır. Siz bunu bizim institutumuz xüsusi tədqiqatlar aparmışdır. Bizdə Adil müəllim Əliyev dəfələrlə radio və mətbuatda çıxış eləmiş. Yəni bu haqda demişdir. Amma çox təəssüf ki, belə şeylərə diqqət olunmur. Mən bir dənə də bir nümunə deyim. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kaliforniya ştatında Long Beach şəhərinin neft-qaz çıxarılan hissəsində şəhər 8.8 metrə çökmüş və bu çökmə nəticəsində 3.8 metrə horizontal hərəkət olmuşdur. Yəni, çox böyük, hətta zəlzələdən də böyük zərər dəymişdir. Amma gəlin indi Abşeron yarımadasına baxaq. Hər yerdə neft çıxarılır və biz hər dəfə bunun şahidi oluruq ki, bu neft çıxarıldıqca çökmə prosesləri baş verir. Gəlin görək, bu dinamika öyrənilirmi?
Hər yerdə tikinti aparılır.
Böyle. Amma biz məsələn Elmlər Akademiyası olaraq imkanımız daxilində elmi tədqiqatlar aparırıq və bu haqda informasiyalar heç olmasa regional olaraq bizim əlimizdə vardır. Onları lokal olaraq bu tədqiqatların aparılması üçün əlbəttə ki, bizi maliyyə yardımına ehtiyacımız vardır. O şirkətlərlə birlikdə biz çalışa bilərik. Yəni onları daha da onların tikəcəyi yerləri, seçdikləri yerləri xarakterini dəqiqləşdirə bilərik. Yəni belə şeylərin olunması qorunmaq üçün əsas amillərdən biridir. Bilirsiniz, bu geoloji proseslər, tək geoloji proseslərin dağıtdı, tökdü, bunlarla bitmir. Bunun başqa bir fəlakəti də var ki, burada yeni virus növlərinin, yəni virusların mutasiyasıdır. Yəni o yeni virus növlərinin əmələ gəlməsi, bu qısa müddətdə o viruslara qarşı mübarizə faktorlarının tapıla bilməməsi, bunlar da görürsünüz geoloji proseslərdən doğan ikinci bir fəlakət olaraq ortaya çıxır. İndi istəyərdim ki, Qurban müəllim biraz da bu
mənim
genişləndirsin.
Yox, təbii ki, Fəxrəddin müəllim indi söyləyir o insanların ki bu tikinti barəsində apardıqları işlər bu heç də ürək açan deyil və ən çox o insan amilinin yəni bu texnogen proseslərin nəticəsində də görürsən ki o Allah uzaq eləsin bir hər hansı bir təbii fəlakət zəlzələ olanda yəni o maksimuma çatdı daha çox aldı. Elə götürək heç uzağa getməyin indi bu saatları deyirdi Fərhədin müəllim o Palçıq vulkanları ərazisində yaşayış binalarının tikilməsi. Hətta biz görmüşük onu. Nəinki yaxınlığında o Palçığın üstündə götürüb ev tikirlər. Daha başa düşmürlər ki, yəni bu püskürən vulkan müəyyən bir müddətdən sonra yenə də püskürəcək. Belə çıxır ki, həmin o vulkandan püskürmüş o Brescianın altında qalacaq. Bu binə gör nə qədər belə insanlar risk eləyir öz həyatına qarşı. Ondan başqa bəli düzgün buyurdu Abşeron yarımadası. Yəni bizim üçün bu yarımada özünüz bilirsiniz ki, hər tərəfdən dənizlə əhatə olunmuş, həm dənizdə, həm yarımadanın özündə nə qədər bizim neft yataqlarımız var və 100 ildən də artıqdır 150-li keçdi də bu
balaxanı.
Bəli, istismar olunur. Bu bəs boşluqlar gedir, həm burada qaz da çıxır, neft də çıxır, o düz olaylara vurulan sular sonra nə olur? Gölməçələr əmələ gətirir və ilahrə və ilahrə. Yəni bu texnogen amilin özü də bu o fəlakətin nə cür deyirlər o olmasını biraz da artırır. O insanların həyat nə cür deyirlər o yaşayış təhlükəsi, həyat təhlükəsini biraz da artırır. Buna diqqət yetirmək lazımdır. Mən heç də razı deyiləm. Yəni ki, müəyyən hesablamalar var, müəyyən o faktorlar var ki, yarımadanı bu cür sıx binalarla yükləmək olmaz. Təsəvvür edin. Yəni ki, o bir fizikanın qanunudur. Sabahları düzdür Abşeronu əhatə edən zəlzələ ocaqları həm şimaldan, həm şərqdən, cənubu şərqdən zəlzələ ocaqları var ki, potensial gücə malik olan harada Richter cədvəli ilə götürsək, maksimal 7-7 onda 5 belə gücündə magnitudası zəlzələlər ola bilər. Ancaq orada baş verən zəlzələnin, o ağırlıq qüvvəsinin bu cür, deməli, təsiri nəticəsində, yarmadanın bu cür yüklənməsi nəticəsində, təsəvvür edin, o makroseismik düzdür, orada zəlzələ olsa da, instrumental qeyd olunsa da, həmin o episentri gətirib yarmadaya çıxardar, şəhərin içində çıxarda bilər. Yəni, dağıntı daha çox ola bilər. Əlbəttə ki, bu cür o xaotik belə şəkildə sıx bir-birinə yaxın binaların tikilməsi biz bununla heç cür razılaşa bilmərik. Bunu elə Allah uzaq eləsin. Binanın özü bir-birinə xətər gətirə bilər. Onun deməli nə cür deyirlər? O maksimal o hərəkətinə, o ətalət qanununa görə bina hərəkət edib dəyib o birisini də uçurdacaq. Necə yəni? Balkondan balkona keçmək olar binancına.
Yəni
bir yaxşı misal var. Deyir, insan neyinir? Özü özünü eləyir. Burada da ki, yəni gözəldir, bəli, abadlaşır, qəşəngləşir, binaların tikilməyi, yolların çəkilməyi, ancaq buna fikir vermək lazımdır, elə etmək lazımdır, sabahları baş ağrısı olmasın, insan tələfatından nəticələnməsin. Mən əlbəttə bunu arzulamazdım.
Bilirsiniz, madem ki, söhbət Abşeron Yarımadasından düşdü, Abşeron Yarımadası necə deyərlər, çox unikal bir yerdir. Bilirsiniz, burada təbii fəlakət, geoloji proseslər ki var, hansı ki təbii fəlakətə səbəb olur, bunların çoxu ilə rastlaşmaq mümkündür. Elə bil ki, bu proseslər burada toplaşıb, amma bilirsiniz, nəsə indi, elə bil ki, hələlik bizi nəsə Allah qoruyur. Yəni, ya da ki, görünür, bizdən daha əvvəl yaşayan bizim babalarımız, onlar daha yetkin olublar, daha ağıllı olublar, deyərdim, məsələn, mən diqqət eləmişəm, gəzdiyim zaman gördüm ki, məsələn, bəzi yerlər var ki, heç onlar ora yaxınlaşmırdılar. Biz onu tədqiq elədiyimiz zaman görürdük ki, bura, aha, bura çox təhlükəli bir zonadır. Burada çox sürətlə intensiv çökmə prosesləri gəlir.
Yəni, onlar elə bil hiss edirdilər ki, ora yaxın getmək olmaz.
Tarixi olaraq müşahidələr nəticəsində...
Bəli, bəli, çox maraqlıdır.
Bəli, bəli, bəli, təcrübədən nəticə çıxardan insanlar olur.
Baxın, indi əlimizdə bizim çox güclü
cihazlar
var. Çox yaxşı proqramlarımız var.
Elmin inkişafı var.
Bəli, elm yerində dayanmayıb. Çox böyük sürətlə inkişaf edib. Amma çox təəssüf ki, bunlara fikir verilmir. Məsələn, mən bir dənə bir misal da gətirim. Dünya təcrübəsi göstərir ki, təbii və texnogen fəlakətlərin proqnozlaşdırılmasına sərf edilən maliyyə vəsaiti dəymiş zərəri aradan qaldırmaq üçün sərf edilən maliyyədən 15 dəfə azdır.
Demək, siz önləmək daha ki, ucuz başa gəlir.
Biz təbii. Əgər seismik mikrorayonlaşdırma, orada geofiziki tədqiqatlar, hamısını görmüş olsaq, bu bina üçün garantiyalı bir rəy vermiş olsaq, yəni bu xərc dəfələrcə az olacaqdır. Yəni, ümumiyyətlə, alimlər arasında deyilir ki, yəni bir binanı bir fəlakətdən qurtarmaq da özü böyük müvəffəqiyyətdir. Bizim dünyanın bütün ölkələrində bu sahədə işlər gedir. Yəni, bizdə də bunların mütləq tikinti şirkətlərinin belə elmi idarələrlə birlikdə işlənilməsi çox əsasdır. Bilirsiniz, o elm dövlət tərəfindən maliyyələşdirilir və öz inkişafına davam edir. Amma indiki dünyanı bilirsiniz də, dünya belədir ki, yəni biznes dünyasıdır. Yəni, elmə də biznes öz köməyini göstərməlidir. Yəni, bütün dünyanın irəlidə gələni ölkələrin hamısında biznesmenlər elmə müəyyən məbləğ qoyurlar və bunun sayəsində bu dediyimiz fəlakətlər önlənir. Bunun hamısını axı hökumət çatdıra bilməz. Yəni, mən bir daha müraciət eləyərdim belə şirkətlərə, tikintilərə ki, elm adamlarına qarşı daha diqqətli olsunlar və onların gördükləri işə qarşı çox diqqətli olsunlar. Heç olmasa dünyada baş verən proseslərə baxsınlar və dünyada olan o daha inteligent biznesmenlər necə rəftar edilən elm adamlar, onlarla da deməli, biraz yəni öyrənmək lazımdır. Mən hesab edirəm ki, əvvəl axır bu şəraitdə biz gəlib çıxacaq. Dünyada demək olar ki, proseslər, belə proseslər gedir. O cümlədən Azərbaycanda, Abşeron ərazisində belə proseslər çox davam edir. Azərbaycanın ekonomik və müdafiə potensialının və əhalisinin yarıdan çoxunun yerləşdiyi Abşeron Yarımadası təbii və texnogen geoloji proseslərin intensiv olduğu bölgələrdən biri olduğu bir danılmaz bir faktdır. Burada çox intensiv şəkildə təhlükə doğuran zəlzələlər, Qurban müəllim daha sonra onlara əlavə edir, hansı zəlzələlər olub burada tarixən, sürüşmələr, çökmələr, sahil uçqunları, vulkan püskürmələri, yeraltı boşluqlar və çökmələr, onlara səbəb olan kars sufuzyon proseslər, su basmaları, yer səthinin horizontal və vertikal hərəkətləri kimi geoloji proseslər çox özünü güclü büruzə verir. Mən, məsələn, bir neçə yerin adını çəkərdim. Bayıl, park, şəhərin parkı, Zığ, Binəqədi, Bülbülə Gölü sahili, Qaraçuxur və s. Bunlar Abşeronda olan ən iri həcimli sürüşmələrin ocaqlarıdır. Yəni, bunlar diqqət olması bir faktorlardır ki, mütləq bunlar nəzərə alınmalıdır. Qurban müəllimdən xahiş elərdi ki, o Bakı, Azərbaycanda, Abşeron yarımadasında olan tarixi zəlzələlər və onların törətdikləri...
Aha, amma əvvəlcə onu nəzərinizə çatdırım ki, mesajlar gəlir. Yəni, bizə olar mı mesajın bir cümsə birini oxuyayım? Yaxşı olardı ki, yazır. Bir də qonaqlarım fikrincə soruşur, diləyicimiz Zahur bizə yazır ki, Bakı kəndi Qobu qəsəbəsi ərazisində 70-80-ci illərdə sismoloji aktivlik təkrarlana bilərmi? Əgər bugün ətrafda qəsəbə salınırsa, nə qədər düzgündür, soruşur Zahur. Belə bir şey olub mu Bakı kəndlərində? 70-80-ci illərdə sismoloji aktivlik olub, yəqin. Yox,
bilirsiniz necədir? İndi o Zahur müəllim göndərib mesaj. Bu, yəni ki, hər bir zəlzələ ocağı necədir? Ocaq deyəndə biz bu bir nöqtə deyib, müəllim, müəyyən bir lokal sahədir. Yəni, ocağın o parametrləri var ki, 25 kilometr baxır da, indi bizdə olan 10 kilometr, 25 kilometr, 30-50 kilometrə qədər o dərinlik qırılması üzrə uzanır, onun eni 5 kilometr, 10 kilometrə kimi çatır. Məsələ onda, deyək. Yəni ki, o qobunun özündə birincisi, heç bir aktivləşmə yoxdur, çünki qobunun o kəndinin qırağında bizim seismik stansiyamız var. Onu deyə bilərəm ki, ən az bu axırıncı məlumatlara görə elə bir ayı götürdükdə bir iki dənə o təkan qeydə alıb, o da ki, dənizdə olan təkanlardır, yəni qobu stansiyası. O təkrarlana bilərmi sözü ki var, yəni o seismaktiv bölgədə o zəif təkanların olması, nə bilim, müəyyən dövr keçdikdə güclü enerji toplanması nəticəsində güclü zəlzələrin olması həmişə labüddür. Amma qorxutmaq istəmirəm, bu başdan deyim ki, yəni bu yaxın müddətlərdə, yəni Abşeronunu götürdükdə belə güclü bir aktivləşmə yoxdur ki, deyəsən ki, bu yaxınlarda hansı bir, nəsə bir katastrofik zəlzələ olacaq.
Yəni, deyir, qəsəbə salınır orada.
Yox, qəsəbə salınırsa da, indi baxır necə qəsəbə salınır. Əgər orada yüksək mərtəbə, bir mərtəbəli binalardır, hər nədir, gərək oranın birincisi düz buyurur. O seismikliyi öyrənilməlidir. İstər-istəməz o ərazi öyrənilmədən, kör təbii bəxtlə Fəxrəddin müəllim gözəl deyir. Nə bilirsən, bəlkə onun altında boşluqlar var, orada çökmə var, enmə var. Hər bir o, bu məsələlər ki var, o geodinamik prosesi gərək izləyib baxasan, biləsən, nədir, nədir, ondan sonra işini görəsən.
Bəli, bəli.
Bunun yəni təkrar eləmək mən istəmirəm. Düzgün buyurdu Fəxrəddin müəllim. Keçmiş kişilər yaxın gəlmirdi ki, nəsə bura təhlükəli zonadır. Öyrənginə sonra başla yəni qəsəbə salmağı və ilaxirə.
Bəli.
Qaldı bu söhbətə ki, Azərbaycanın ümumiyyətlə zəlzələlərindən baş vermiş təbii o dəhşətli fəlakətlərini bizim ümumiyyətlə Azərbaycan tarixində zəlzələlərin öyrənilməsi, yəni kataloqun tərtib olunması 427-ci ildən bu yana biz o zəlzələ kataloqları tərtib etmişik, hansı ki o 427-ci il Gəncədə dəhşətli zəlzələ ki olub, yəni bunlar hamısı o vaxtlar cihazlar ki yox idi, tarixi o mənbələrə əsasən o makroseismik deyirlər, yəni ki bina belə dağıldı, bu qədər tələfat belə oldu, ədəbiyyatlardan, tarixi o faktorlardan, o faktlardan götürülmüş o nəcür deyirlər, materiallar əsasında 427-ci ildən bu yana Azərbaycanın seismik kataloqu, yəni zəlzələ ocaqları olan seismogen bölgələri ayrılıb, onların gücləri göstərilib, bu var. Qaldı ki, Abşeronu götürdükdə ümumiyyətlə Xəzər zəlzələsi, Xəzərdə baş vermə zəlzələnin də bu deməli 957-ci ildən 57 bəzilər tarixçilər tarixdə bəziləri 58 yazır, bəziləri 57 yazır. Bu o vaxtdan götürülüb bunun tarixi və onda da ki ədəbiyyatlarda var ki Xəzərin göy səviyyəsi qalxıb, o Xəzər yanı yaşayış məntəqələrini hətta bəziləri göstərir ki Dərbənddən tutmuş İranacan İranın necə deyirlər şimali o şərq hissəsinə bütün hamısı deməli o kentler suyun altında kalıp ve ilahırı. Xəzərdə bəli güclü zəlzələlər olub. Elə Azərbaycanın deməli seismogen bölgələrindən biri de Xəzərdə olan zəlzələ zonasıdır. Ən dəhşətli zonalardan bizim Şamaxı İsmailli zonasıdır, Gəncə zonasıdır, Şəki Zakatala zonasıdır, Talışda olan, Kiçik Qafqazda olan o zəlzələ ocaqları, Naxçıvanda olan zəlzələ ocaqları. Yəni bunlar hamısı belə götürdü. 8-9 ballıq zonalara ayrılır. Yəni ki burada maksimal gücdə 8-9 bal gücündə zəlzələlər ola bilər.
Dinləyici var mənə söylədilər. Samir. Samir bəy, buyurun. Eşidirik sizi.
Salam, Sərdar.
Salam, salam. Buyurun.
Qonaqlarınızı da salamlayıram. Salam belədir ki, təbii fəlakət deyəndə ilk növbədə 1-ci ilin noyabr ayı yadı düşür.
Bəli.
Dəhşətli zəlzələ. Bilmək istəyirəm ki, Bakının simvolu olan Qız Qalası maksimum neçə ballıq zəlzələyə tab gətirə bilər?
Bəli.
İcazə versin.
Sağ olun, çox sağ olun. Çox maraqlı. Heç ağlıma gəlməzdim. Yo, sağ olun.
Dinləyici çox diqqətli bir dinləyicidir. Mən dedim ki, bizim atababalarımız daha
bəli, bəli, bilirlərmiş. Onlar seçmək. Da bizdən daha yaxşı
o bilirmiş. Bilirsiniz, o bir bina ki tikilir, o bir necə deyərlər, bir cinsli bir mühitin üstündə qurulursa, yəni orada əlbəttə ki, təhlükə minimuma indirilmişdir. Bax, mən sizə dəqiq deyirəm, Qız Qalası bir cinsli bir mühitin, bir qaya parçasının üzərində qurulmuşdur. Onun təhlükəsi minimuma indirilmiş bir tikilidir. Yəni, eyni şəkildə Kreml,
bəli.
Moskvanın Kremli, yəni o da çox bir cinsli bir ərazidə qurulub. Moskva ətrafında nə qədər təhlükəli proseslər olur? Yəni, biz orada işləmişik, mən o vaxt Moskvada olduğum zaman biz tədqiqat aparmışıq. Yəni, heç bir təsirə məruz qalmır. Görün, insanlar nə dərəcədə bir cins... Biz səhərdən elə onu demək istəyirik ki, elə yer seçməlisən ki, təhlükə minimuma indirilsin. Dinləyicimiz çox maraqlı sual verib. Yəni, biz çox razıyıq.
Bəli, qorxmasın. Qız Qalası heç vaxt uçandı. Bəhrəddin müəllim düzdür, o qayanın üstündə tikilib. O dənizdən gələn o seismik dalğalar qayada daha sürəti çoxdur, tez keçəcək. Yəni ki, o başqa ərazini ki, ondan biraz aşağıda, ümumiyyətlə, bizim üçün o sahil zonası ki var, deməli, Səbail rayonunun dəniz qırağı, ən belə təhlükəli zonalardan biridir. Çünki dənizə lap yapışmış, gilli, qumlu, suyun içindədir də belə demək olar, padballar zonası. Amma Qız Qalası ondan yuxarı çıxmış, qayanın üstündə tikilib. Bakıda da maksimum 7-7 yarım balda gücündə, bax gücündə zəlzələ ola bilər. Ona da ki, şükür Allaha, elə həmin o 25 noyabr zəlzələsi o sahədə elə 7 bal olmuşdu. Onu da dözdü, heç bir nə cür deyirlər, nə çatlar.
Təhlükə məni əsas nədən ola bilər. Məsələn, bir uzun bir bina tikilərsə və orada tədqiqat aparılmadan tikilibsə, ola bilər ki, bunun ortasından bir qırılma keçsin, fay xətti keçsin. Və bu zəlzələ zamanındakı hərəkət olur. Binanın o qırılmadan sağ tərəf və sol tərəf müxtəlif sürətlərlə hərəkət eləyərsə, dağlar. Mən bunu məsələn görmüşəm Ərzincan zəlzələsində, elə Türkiyənin özünün zəlzələsində, bu İzmitdəki zəlzələdə görmüşəm. Yəni, bir çox zəlzələrdə yəqin Qurban bəylimdə görüb. Yaxındakı bina salamat qalıb, onun yanındakı bina isə heç əsər alınmır.
Elə İzmit zəlzələsində.
İzmit zəlzələsində. Bilirsiniz, bu tikintidən başqa, bu sementin tərkibindən və s. beton tərkibindən başqa o dediyim proseslər var, geoloji proseslər. Düzgün seçilməmiş, onun ortasından qırılma xətti keçmiş. Biz onu deyirik ki, yəni bu Abşeronda da bu proseslərin mütləq öyrənilməsi lazımdır. Yəni indi icazə versin.
Yox, mən üzr istəyirəm Fəxrəddin müəllim, sizin sözünüzün qüvvəsi. Heç uzağa getmək lazım deyildi. Bu binalara o rəy veririk, yəni o tədqiqat aparırıq, seismik ballığını müəyyənləşdirib dəqiqləşdiririk. Bir binadır, təsəvvür edin, qeyabrazlı bina. Binanın bir qanadı 8 baldır. Bir qanadı 9 baldır. O hesablamaya dəqiqləşdirməyə gəlir çıxır. Yəni eyni bir zəlzələdə bura 9 bal hiss eləyəcək, bura 8 bal. Təsəvvür edin. O həmin o məsələyə qayıdıram ki, bəli, dəqiqləşdirmək lazımdır, tədqiqat aparmaq lazımdır. Kör-körana gedib hara gəldi ki, nə gözəl yerdir, qəşəng mənzərəsi var. Mən burada bina tikim, elə olmaz.
Biraz da optimist ruhda danışaq. Yəni
qorxmayın, dinləyicilər.
Yox, onu dedik də ki, olmayacaq elə bir şey bu yaxınlarda.
Heç bir təbii fəlakətdən qorxmaq lazım deyil, onlardan qorunmaq lazımdır.
Bəli. Qorunmaq. Mesajlar gəlir bizə, çoxlu var mı oxuyum mesajları? Asib bizə yazır ki, salam, siz bir professional kimi deyə bilərsinizmi? Zəlzələni qabaqcadan bilmək olar mı? Elə bir insan, elə bir aparat var mı soruşur Asif?
Yazılar mı?
Zəlzələ aparatı.
Yəni bu sahədə biz çox işləmişəm. Mən məsələn 1976-cı ildən tədqiqatlar içərisindəyəm. Çoxlu bu zəlzələnin proqnoz eləmək üçün amillər var. Amma bu amillər hardasa özünü doğruldur, hardasa doğrultmur. Dünyada belə məlumatlar var. Məsələn, Çində, Çin alimləri 1976-cı ildə belə bir dəhşətli bir Şanxay zəlzələsini proqnoz Xançın zəlzələsini proqnoz ediblər. Yəni, burada bir kompleks iş olub. Həmən andaca Amerika və dünyanın bütün seismologlar toplaşıblar, onların metodlarını öyrəniblər. İndi çox qəribədir ki, o vaxtı Çin elmini inkişaf etdirən Sovet elmi olub, onların istifadə etdiyi seismik alətlər, digər geofiziki alətlər, hamısı olub Sovet alətləri.
Bəli, bəli.
Və onların məlumatları olub kompleks məlumatlar. Onlar hava bugün necə dəyişib, bütün məktəblərə tapşırıq vermişdilər, sərçələr özünü necə aparır, bu quşlar necə aparır, balıqlar necə aparır.
Kosmogen hətta bəli.
Bütün o günəşin, ayın tutulması, bütün prosesləri kompleks analiz edərək bir vektor qurdular, o halın vektorunu. Bir iki dəfə yoxladılar, gördülər ki, bu hal vektoru bu şəraitdə, bu cavacatanda zəlzələ olur və üçüncü dəfə bunu dedilər. Və inandırıb, hətta belə rəvayət gəzir ki, o adama inanmırdılar. Onu tutmuşdular, amma onun vaxtı idi. O yalvarırdı ki, buraxın məni, olacaq, mütləq olacaq. İndi onun baxdığından mı, nəsə, şansından mı oldu bu zəlzələ. O cəmaatı köçürməyə başlamışdılar. Və tək-tək belə proqnozlar var, amma ümumi deyim ki, sizə proqnoz olur. Belə şey mümkün deyil. Yəni, elə bir alət də yoxdur. Kim o proqnozu
Fəhrəddin müəllim sizin sözünüzün həmin o Çində, həmin o deməli 75-ci il naxırıydı o verilən o zəlzələ 6 aydan sonra 76-cı ildə 200 kilometr deməli o Xarbinə tərəf güclü bir zəlzələ oldu, 100 minə qədər adam qırılmış.
Heç deyən də olmadı.
Deyən də olmadı.
Eyni metodlar.
Bəli, bəli.
Mən sizə Azərbaycan ərazisindən danışım. Deməli, mən Azərbaycan ərazisində tədqiqatlar aparanda bir gravimetrik faktor gördüm Xaçmaz bölgəsində. Gördüm ki, zəlzələdən qabaq gravitasiya sayəsində çox güclü dəyişmə baş verir. Yəni, dünyada bu sayədə işlər gəlir. O cümlədən belə dəyişmələri Kaliforniya zəlzələrindən qabaq da görmüşdülər. Məsələn, başqa zəlzələr oldu. Biz çox sahələrdə işləyirik belə. Amma bilirsiniz, heç bir dəyişiklik olmadı. Yəni, bir faktorla, bir alətlə bu deyilən şey deyil. Və dünyada bu sahədə tədqiqatlar davam edir. Hələlik bir müsbət nəticə yoxdur. Əlbəttə, olmuş olarsa birinci qurban müəllim sevinəcəyə gəlir.
Əlbəttə.
Bütün hamı sevinər. Amma çox təəssüf yoxdur. Əgər belə bir, kimdəsə belə bir alət varsa, o zəlzələdən ən çox zərər görən ölkələr var. Yaponiyadır, Çindir. Onlar həmən onu alarlar. O insanı riyakik bir heykəldə qoyurlar.
Ondan başqa da ki, Nobel vəsiyyət edib ki, o Karalevski, o premiyanı özünün bu zəlzələrin proqnozunu verən alimə təqdim olunmalıdır.
Həmin. Hələ ki,
amma Azərbaycanlı qismət olsa yaxşı olar.
Əlbəttə. Biz dünya
biz yəni arzulayırıq. Amma çox təəssüf ki, hal-hazırda bizim tədqiqatlarımız çox gücsüzdür bu sahədə. Mən bir dənə də belə müsbət notla bitirmək istəyərdim. Azərbaycan ərazisində dünya miqyasında sayılan tədqiqatlar aparılır. Yəni cəmaatımız da bilsin bunu. Biz Elmlər Akademiyası olaraq Azərbaycan ərazisinin hər nöqtəsində seismik, geodinamik, geofiziki tədqiqatlar aparırıq və Azərbaycan ərazisinin regional olaraq bütün geodinamik rejimi bizə məlumdur. Biz hal-hazırda bu yeni məlumatlar əsasında Azərbaycan ərazisinin geoloji risk, seismik risk və digər risk, geopatogen risk xəritələri üzərində çalışırıq. Yəni, dünyada bu dəqiqə hansı səviyyədə çalışmalar gedirsə, mən çox belə əminliklə deməli, çatdırıram öz xalqımıza ki, Azərbaycanda da Elmlər Akademiyasında bu tədqiqatlar gedir. Yəni, biz lazım bölgələri nəzarət edirik, harda gərginliklər toplanır, harda şərait necədir və dövlət orqanları da bu haqda məlumatlandırırlar. Yəni, bizim çalışmalarımız seismoloji xidmət mərkəzi ilə birlikdə aparılır. Hər halda dünya səviyyəsində tədqiqatlar regional da olsa aparılır. Amma bunların lokallaşdırılması üçün əlbəttə ki, bizim maliyyəyə çox böyük ehtiyacımız vardır və bunlar sifarişlə olmalıdır. Yəni, bu dövlətin işi deyil, bir daha deyirəm. Dövlət öz işini regional tədqiqatlarda çox lazımı səviyyədə yerinə yetirir.
Bəli, düzgün buyurdu. Allah rəhmət eləsin bizim ulu öndərə. 2000-ci il zəlzələsindən sonra bugünkü günü Azərbaycanda seismik monitoring sistemi ən müasir, deməli, hələ yaponlar özləri etiraf elədi ki, sizinki 6-cı modeldir. Biz 10 il bundan qabaq almışıq, amma sizinki 6-cı modeldir. Ən müasir seismik o tədqiqatlar aparılır PEK vasitəsilə. Yəni, oturub operator monitor qarşısında dünyanın hansı bir nöqtəsində olursa olsun, indi bu yaxınlarda ayın 4-üdür, 5-idir, 6-sıdır, bilirsiniz də, Qırğızıstanda oldu, sonra Çində oldu, sonra Əfqanistanda. Həmin zəlzələri...
Bir gündə 3 zəlzələ oldu, bəli.
Həmin zəlzələri monitorda başlanğıcından sönənə kimi izləyə bilirsən. Yəni, belə bir şey yox idi indiyənə kimi. Yəni,
o, rəqəmsal.
Bəli, rəqəmsal PEK rabitə vasitəsilə saniyə və saniyə ötürülüb mərkəzə gələn, yəni bu cür cihazlardır. Elə də bütün o yer daxili gedən geodinamik prosesləri izləmək üçün ən müasir cihazlara malikdir. Biz Fəxrəddin müəllim dedi, Azərbaycanda bugünkü gün Elmlər Akademiyası, Geologiya İnstitutunda, Seismoloji Mərkəzdə ən yüksək tədqiqatlar yüksək səviyyədə aparır.
Aha. Bir mesaj almışıq. Yazırlar ki, Lahıçlı ev, Lahıçdakı evlərdən də danışın. Yazır Lahıçlı Rövşən.
Nə danışır? Çox gözəl evlərdir.
Qədim evlər, qəşəng mənzərədir.
Çox tarixi evlərdir və orada seismikliyə qarşı bütün tədbirlər alınmışdır köhnə evlərdə.
Vaxtilə, bəli.
Mən məsələn yenə misal gətirim. Mən o Ərzurumda Atatürk Universitetində biz seismik mərkəz qururduq. Görürsüz, Azərbaycanlılar orada dəvət edirlər. O sistemdə indi də çalışır. Mən o Ərzurumu, qədim Ərzurumu bütün ayağımla, demək olar ki, hər il gəzmişəm və köhnə evlərin salamat qalını o güclü zərzələrdən sonra eyni şeyi Lahıçda da görürük. Yəni, Lahıç çox gözəl. Mən bir də deməli qeyd eləmək istəyirəm ki, bayaq Qurban müəllim dedi ki, bu seismoloji bizim network şəbəkəmiz dünyada ən düzgün qurulmuş, ən güclü şəbəkələrdən biridir. İndi siz hesab edin ki, bax, geodinamik rejimə nəzarət eləmək üçün kosmik məlumat, informasiyalar alırıq. Yəni, iki dənə Azərbaycanda davamlı olaraq qeyd eləyən GPS stansiyası var. Biri Geologiya İnstitutundadır, Akademiyanın. Biri də Akademiyanın Şəki Elmi Mərkəzindədir. Yəni, Gürcüstan, Ermənistan, Rusiyanın özündə, yəni, belə davamlı qeyd eləyən geodinamik şəraitə nəzarət etmək məqsədilə qurulmuş belə bir stansiyalar yoxdur. Yəni, görürsünüz, bu Azərbaycan elminin bu sahədə bu monitoring qurmaq sayəsində geodinamik prosesləri, seismik prosesləri tədqiq eləmək üçün qurmuş olduqları bu stansiyalar, onların fəaliyyətlərinin nəticəsidir. Yəni, biz bugün dünya şəbəkəsi ilə, irəlidə gələn ölkələrlə məlumatlar alışverişi mübadilə edə bilirik.
Yəni, mesajlar gəlir, olar mı oxuyum? Sizə suallar et, soruşlar. Yeni tikilən binalar əgər zəlzələyə davamlı deyilsə, qonaqların əlində nə səlahiyyət var, soruşur Elman. Həmin binanın tikintisini qadağan edə bilərlərmi? Yoxsa elə rəy verirlər?
Yox, bu sahə əlbəttə ki, bizim nə işimizə, nə gücümüzə aid olan məsələlərdir. Bu sahəyə baxan təbii ki, o tikintiyə nəzarət agentliyi var ki, onlar bunu qəbul edir, hansı səviyyədədir, nədir, nədir. Yəni, biz ona deyə bilmərik ki, bu binanı necə tikiblər. Yəni, biz elmi cəhətdən o məsələdə...
Alimin işi elmi tədqiqat aparıb onun nəticələrini bildirməkdir.
Amal Nur bizə yazır. Son vaxtlar süni yolla təbii fəlakətlər, zəlzələ və sunamilərin yaradılması haqqında çox danışırlar. Azərbaycanlı mütəxəssislər bu məsələni araşdırırlar mı? Soruşur,
əlbəttə ki, araşdırırıq.
Doğrudan mı? Nələr üzə çıxır?
Bilirsiniz necədir?
Qoy bizim, üzr istəyirəm, bizim dinləyicilər Azərbaycanlı alimləri belə geridə qalmış hesab etməsinlər. Biz əlbəttə ki, Sovet dövründə də məşğul olmuş olanlar, indi də məşğul oluruq. Yetərincə bizim o sahədə müdafiə eləyən elmlər namizədlərimiz var. Yəni, bu işlə davam edir.
Yəni, bu nə deməkdir? Qoy biraz ona aydın olsun. O, deyirlər də, sünni zəlzələ yaratmaq olar. Misal üçün, o nüvə partlayışları ki var, o yeraltı gedən o partlayışlar nəticəsində, o deməli, əgər o zəlzələ ocağında hazırlıq, birincisi onun gücündən asılıdır. İkincisi, yaxınlıqda olan zəlzələ ocağında hazırlıq gedirsə də, gərginlik toplanması varsa da, yəni bunu hardasa da, necə deyirlər, tezləndirə bilər. Qaldı ki, həmin o nüvə partlayışı olan moment, orada bizim lentdə gələn o yazıda bu ayırmaq mümkündür. Bu təbii hadisənin yazısıdır. Yaxud ki, o süniyi. Yəni, əməliyyat. Yəni ki, biz o məsələlərdən agahıq, bilirik və...
Kuram, dinləyici biraz başqa cür sual verir. Deyir ki, onların o orijini yaranma... Onları meydana çıxartmaq mümkündür mü, yoxsa yox?
Yox, mümkünlüyünü əvvəl mən izah elədim ki, bu cür yollar deyillər. Ancaq ki, hələ bilsin, praktikada, bilirsiniz necədir, yəni ki, o, mən tektonik bir silah yaradım. Var bu cür teoriyalar. Amerikada, Alyaskada o gizli, o necə deyirlər, o pagodna aruji belənçinə gedir ki, poligon yaradıblar ki, harada lazım gəlsə bunlar o tornada yarada bilərlər, tsunami yarada bilərlər, daşqınlar yarada bilərlər. Üzr istəyirəm. Belə məsələlər var. İllərlə də bu institutlar, bağlı institutlar işləyib. İndi bəlkə məndə Amerikada o Katrina'dır, o birisidir. Bəlkə öz başlarında çatdıyıb özləri bilər. Azərbaycan üçün elə bir məsələ yoxdur ki. Yox, mən deyim sözümü axıra qədər üzr istəyirəm. Azərbaycanda indiyə kimi baş vermiş o zəlzələlərin heç biri süniyi yoldan yaradılmıyor ve yoktu birincisi. İkincisi de olabilir mi? Bu sahede iş değil de hele ki bizim o praktikada rastlaşılmıyor ama değiller bunu.
Bilirsiniz dünyada müxtəlif görən silahlar var. Kimyəvi silahlar, nüvə silahları. Bilirsiniz ki bu silahlara qadağa var. Yani istifadə etmək olmaz. Başka imkanlar axtarırlar, güclü dövlətlər və s. İndi yeni bir silah növü. Yəni, hələ Sovet dönəmində də o Krasnaya Zvezda qəzetini, hərbi jurnalları izləmiş olardınızsa, görərdiniz geofiziki müharibələr. Geofiziki müharibələr vardır. Onlardan yəni çox danışmaq da lazım deyil. Bu bizim səlahiyyətimiz daxilində.
Onda sonuncu mesajı oxuyuram.
Mümkündür. Bəzi
mümkündür.
Eləmək mümkündür.
Aha, mümkündür. Sonuncu mesajı oxuyuram. Bizim dinləyicimiz də var. Yəni sadəcə siz tələsirsiniz ona görə dinləyicini qoşmadıq. Bilmirəm, ehtiyac var qoşaq. Yazır xan bizə yazır ki, salam, gələcəkdə zəlzələ nəticəsində çoxlu tələfat olarsa məsuliyyət kimin üzərinə düşəcək? Sizdən soruşur özdən. Buyurun, Qurban müəllim. Məsuliyyət kimin üzərinə?
Deyir o babalı kimin boynuna.
Sərvərin boynuna.
Sərvərin boynuna. Sərvərin boynuna.
Təhlükə, çalışmaq lazımdır ki, təhlükəli hadisədən müdafiə olasan. Müdafiə olmazsan, nə olarsa, orada artıq tikilmə başqadır. Amma imenə təbii fəlakət ucundan alıbsa, orada yəni bir günahkar axtarmaq lazım deyil.
Bəli, bəli.
Amma çalışmaq lazımdır ki, hamımız birlikdə belə xətalara yol verməyək.
Aha. Bax, dinləyici xəttədir. Qurma müəllim nəsə demək istəyirdiniz?
Yox, mən elə buyursun, sonra deyim lap.
Dinləyici xəttədir, mənə söylədilər. Buyurun, alo.
Alo.
Bəli, bəli, buyurun.
Hər vaxtınız
xeyir olsun, Azizə xanım. Buyurun. Eşidirik sizi.
Sizi də salamlayıram, qonaqlarınızı da salamlayıram. Sevda xanım, uzun müddətə sizin verilişinizin həm iştirakçısıyam, həm dinləyicisiyam. Və bir nəticəyə gəlmişəm ki, qonaqlara da müraciətim budur mənim. Azərbaycanda bu təhlükəli, dəxli yoxdur. İstər zəlzəl olsun, istər başqa sahə olsun. Təhlükənin qarşısını minimum həddə yetirmək üçün bir problem var. Kadr siyasətinin düzgün yerləşdirilməsi. Əgər hər hansı bir kadr... O oturduğu sahədən anlayışı yoxdursa, kimisə əmisi də, dayısı da, qardaşı da oturursa, təbii ki, bu hadisələr yenə davam eləyəcəkdir. Bilirsinizmi, indi bayaqları qonağınız deyir ki, o torpaq vulkanların püskürdüyü yerdə, palçıqların püskürdüyü yerdə ev tikilir, düzdür?
Bəli.
Heç kəs icazəsiz bir daşı daş üstə qoya bilmir. Evin tikilməsinə kim icazə verir? Orada oturan ya bələdiyyənin sədridir, ya nə bilim kənd sovet sədridir, ya da ki icra başçısıdır. Elə deyir bu. Əgər onlar öz yerində oturmuş olsalar heç vaxt, heç vaxt, heç nəyə uymuyub. Yəni, açıq deyə, rüşvətə uymuyub. Ora qol çəkməz ki, orada ev tikilsin. Və sonra da oturub ağlamarıq. Deyir ki, babalı sərvərin boynuna. Niyə babalı elə quraq ki, sonra sərvər axtaraq?
Aha, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə.
Biz heç bir əlavə edə bilmədik.
Əlavə yoxdur. Hamısını,
yox, hanım özü buyurdu, dedi, nə deyək bizdə?
Mən sizi məməl edirəm, gec də olsa sizinlə sağollaşıram, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə gəldiniz. Bunların çox vacib işləri var,
gedirlər, təbii fəlakətlərdən
xalqımız açıq olsun sizin də.
Sağ
olun, sağ olun, amma Canbaki davam edir, əziz dinləyənlər, Canbaki davam edir. Bizim bir sorğumuz da var, sorğunu verək, yoxsa qonağa qulaqsaq. Azərbaycan ictimaiyyəti fövqəladə hallara hazırdır mı? Bu sualla biz Fövqal İctimai Birliyinin rəhbəri Həbib Ocağova müraciət eləmişik. Həbib müəllim artıq xəttədir, mənə söylədilər. Həbib müəllim?
Bəli.
Eşidirsinizmi? Həbib müəllim.
Qonaqlarınızı da eşitdim.
Eşitdiniz mi? Nə gözəl.
Və qonaqlarınıza da təşəkkürümü bildirirəm. Qurban müəllimə də, Xəlim müəllimə. İş arasında elə axırıcı sualdan mən istəyirəm başlayayım.
Yəni,
babalı kimin boynuna? Siz dedik ki, ictimaiyyətdə kim buna cavab verəcək? Biz özümüz cavab verəcəyik.
Bəli.
O Ona göre ki biz bugün hiçbirimiz istemiyoruz ki fevkalade hadise baş verende, ister tabi oldu, ister texnogen oldu, ister harbi oldu, ister ekoloji oldu, onlardan özümüzü korumak, onlardan özümüz muhafize olma kaydalarını hiçbirimiz öğrenmek istemiyoruz. Ve bu yükün altına kimisi salma lazımdır. Özümüz bu işin sebepkarları. Yani günahkarları. Ben onu niye için deyirəm bu haqda? Evet. 2000-ci ildə olan zəlzələ dövründə ulu öndərimiz sərəncam verdi və baş nazirin müavini Abid Şərifov bizi yığdı. Cənab Abid Şərifov bizi yığdı, mütəxəssisləri, və dedi, gəlin bu zəlzələ ilə əlaqədə bir yaddaş kitabçası hazırlayaq. 650 min tirajla hökumətin böyük vəsaitini xərclədik. Onu bıraxdılar tez bir zamanda.
Məncə var idi o, mən görmüşdüm elə bir şey.
Bəli, payladıq onu əhaliyə. Ancaq ki biz sonra sorgu yapardık yerlerde.
Hiç kimse hatırlamırdı yakin.
Talebeler arasında, şagirdler arasında.
Öyle.
Onların valideynleri arasında. Sonradaki o müellimler arasında.
Hı-hı.
İnandırım sizi ki bizim apardığımız sorgu gösterdi ki seviye 2'den de aşağıdı. Sonra mecbur olduk biz bir tane lahya, o lahyanın sayesinde o rayonlarda hansı ki biz yoklamışız apardık tedris. Apardı orada.
Öyle.
Yani ders apardı. Öğretti valideyn de, müellimi de, şagirdi de. Tezeden artık başka bir grupları yokladı. Hemen insanları. Artık 97% bilik elde olunmuştu. Yani biz bunu öğretmeliyiz. Bahçe evet, seviyesinden başlayarak üzü yukarı. Ona göre de bizim hürmetli nazirimiz Müsir müellim.
Öyle.
Artık hayat bilgisi fenni. Birinci sınıfa başlayabilir keçmeye. Birinci sınıftan başlayarak 11. sınıfa kadar şagirdler tehlikesizlik elimiyle meşgul olacak. Yani ister yangın tehlikesi, ister zelzele, ister sürüşme, ister muharebe, ister kimyavi ve ilahir. Hamısını bu 11 yıl müddetinde öğrenilecek ve Ali Mektep'deyse birincik ve halların idare olunması, onların xilas olunma meselelerini Ali Mektep'lerde talebelere öğretecek. Böyle bir program var, böyle bir artık plan var. Çünkü biz gördük ki, evvelki kimi, evveler ne gördü Sovyet hükümetinin dövründe ve bizde de son dövrlerde. İkinci sınıfta sınıf rehberi girirdi sınıfa, bir 10-15 tane sınıftan kenar uşağa bu hakta danışırdı, kurtardı, yetti. Şimdi ise jurnala yazılacak, şimdi onu da müellim maaş alacak. O tedris olunan fen cedvelde olacak, programması var onun, her şey. Yani ben bile güman ederim geleceğe bizde bu mesele çok yüksek seviyede. Hal-hazırda ben diyebilirim bu sahada işten bir insan kimi hal-hazırda demek ola ki respublikamızda ahalinin fevkalade hallara hazırlık seviyesi istediğimiz kaynaklar baş değil.
Həbib müəllim, çok sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Bu Fövqal İctimaiyyə Birliyinin rəhbəri Həbib Ocağovu da izləyənlər. Elə bu bizim sorğumuzun da sualı belədir. Sorğumuz gəlsin. Bakılılardan soruşmuşuq ki, zəlzələdən, zəlzələ olsa nə edərdiniz? Onun qorunmağın yolunu bilirsinizmi?
Zəlzələ barədə sual vermək istəyirik. Zəlzələdən qorunmağın yollarını bilirsiniz?
Yox. Birinci, dayanmaq lazımdır. Yük daşıyan panelin altında. Bu bir. Düzdür ana. Yanmaq lazım deyil, plaşatqanın, lesins plaşatqanın altında. İki, çünki ən zəif yer oradır. Üçüncü də qaçıb canlı dincə qurtarmaq lazımdır.
Olanda, əgər evdə olursansa, mütləq gəlib ya qapı ağzında dayanmalısan, ya da ki, o pəncərənin ki, sığınacağı yoxdur, orada dayanmalısan. Bayırda dolanda mütləq qaçıb binalardan aralıda dayanmaq lazımdır ki, bu təbii fəlakətdir. Bu gözlənilməz bir halda mümkündür baş verməyi bunun.
Bilmirəm. Heç bilmirsiniz. Zəlzələ olanda nə etmək lazımdır bilmiyorum.
Nəyə lazım? Qaçmaq lazımdır bilmirsiniz. Qaçıb gizlənmək lazım. Məncə elə həyatdan bəsdir.
Çalışmaq, hündür yerdən uzaqlaşmaq da belə bir. Sözün açığı heç bilmirəm. Bizim ölkədə az olur belə zəlzələlər.
Bir
də bu
olmuşluğu
hatırlayırsınız. Mən xatırlayıram. Onda mən heç sözün açığı başa düşmədim nə baş verib. Sadəcə olsa hamısı çalışır da evi tərk eləsin. Pomişenyanı tərk eləsin, çıxsın nasıl olur. Yani bizim ölkədə az olduğuna görə, ona görə də bilmirik heç nə etmək lazımdır bu halda. Bilmək istəyərdim.
Yadımda da 2000-ci ildə oldu. Yəni mən bildiyim, yəni məktəbdə keçdiyimiz o fövqəladə hallardan müdafiədə bu binaların altında sığıncaqlar olur. Oralara sığınmaq lazımdır. Yəni bu qazdır, işıqdır, o xəttləri atmosferə lazımdır. Başqa nədir?
Bu bizim sorğumuzu da dinleyenler ve vaxtımız da artık başa çatır. Bugün Beynəlxalq Təbii Fəlakətlərdən Müdafiə Günüdür. Can Bakı'da buna həsr olmuşdu. Verişimiz bitti. Sabah yeni vaxtı, yeni saatte yine görüşürüz de geləcək. Hər gün Can Bakı'yı dinleyin.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7